onte foi sobre todo nalgúnas zonas, nalgúnas beiras rúas que non daba o sol e que estaban molladas, e bueno, tanto aquí no centro como en Fontiñas, como en varias zonas. Hoxe, polos avisos que recibimos, pois foi sobre todo arredor do Colexio de Albeiros, que sí que a primeira hora esvaraba, se mandamos ali pois un operativo e volveu a botar sal todo arredor, pero sobre todo nos casos nos que coincide eso, moi baixa temperatura, por debaixo de un grado, cero grados ou grados baixo cero, e néboa, que non suele pasar. Generalmente, cando hai néboa, pois non xea, pero sí que hai casos, bueno, hai momentos nos que coinciden e o sal non funciona como debería. A partir do xoves entra unha masa de aire frío, parece ser que é unha masa de aire frío seco, as brigadas se manteñen, e, bueno, está pedido máis sal para ter acopio suficiente, tanto para as 8 brigadas da zona urbana, que son coa empresa de limpeza de Urbaser, como pues, con Protección Civil, para repartir polas vías municipais e pola zona rural ou por aquelas zonas non urbanas, non estritamente urbanas, que tamén pois, fará falta aplicar sal.